Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ši laida bus skirta nekantriai mūsų visų laukiamo įvykio popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programai aptarti. Ir mūsų pašnekovės šiandien yra vizito programų koordinatorė Kristina Žaldokaitė. Sveiki, Kristina.
Sveiki.
Taip pat popiežiaus vizito pasirengimo komiteto, pasiruošimo komiteto generalinio sekretoriaus padėjėja Toma Bružaitė. Sveiki, Toma.
Sveiki.
Ir pats pasiruošimo komiteto generalinis sekretorius kunigas Saulius Rumšas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taigi, popiežiaus vizitas. Visa Lietuva džiaugiasi sužinojusi, kad popiežius pasirinko atvykti į Lietuvą. Ir politikai, valstybės vadovai, ir bažnyčios vadovai turbūt kurį laiką tiesiog kvietė, kartojo kvietimus popiežiui atvykti, bet daug kam ir netikėtai popiežius Pranciškus pasirinko būtent Lietuvą ir Baltijos kraštus savo vizitui šiemet. Kunigė Sauliau, kas yra tie popiežių vizitai? Jie kaip šalies vadovai lanko kitas šalis, nes juk susitinka su prezidentais, su premjerais.
Iš tiesų, kaip šiom dienom labai taikliai pažymėjo vienas mums visiems puikiai žinomas, pažįstamas ir mylimas apžvalgininkas, popiežius nepasirinko Prancūzijos, bet pasirinko Lietuvą. Ir iš tiesų, Prancūzija kaip vyriausiai bažnyčios dukra, šiaip istorija yra įvardyjama, ir dar kol kas tebelaukia popiežiaus Pranciškaus vizito, kai tuo tarpu popiežius Pranciškus lankysis už kelių savaičių jau pas mus Lietuvoje. Ir iš tiesų, popiežiaus vizitas jis yra toks, na, galime sakyti, jeigu techniškai žiūrint, jis yra sudėtingas dalykas ta prasme, kad popiežius yra Šventojo Sosto Vatikano valstybės vadovas, jis yra ir kaip valstybės vadovas, bet popiežius taip pat yra ir katalikų bažnyčios vyriausias ganytojas. Tai reiškia, jis visada, kai jis vyksta į kokią nors šalį vizitui, jis vyksta ir kaip Vatikano valstybės Šventojo Sosto, Vatikano valstybės vadovas ir taip pat kaip bažnyčios vyriausias ganytojas. Tai reiškia, kad šis vizitas, jis nėra vien tik tai bažnyčios reikalas, jis nėra vien tik tai valstybės reikalas, bet jis yra ir visos Lietuvos valstybės reikalas ir katalikų bažnyčios esančios Lietuvoje reikalas. Tai yra tų dviejų tikrovių, kurios yra kartu, kurios nėra atskirtos, bet yra atskiros ir kurios kartu Lietuvoje subsistuoja.
Ir turbūt tai yra ir pasaulio viso dėmesio reikalas, nes popiežius Pranciškus tikrai yra populiari asmenybė visame pasaulyje, galim turėti omeny ir krikščionių, ir nekrikščionių pasaulį, ir turbūt dėmesys būtent jo vizito metu į Lietuvą irgi bus atkreiptas.
Be abejo, kad ir ką mes benorėtumėm, kad ir kaip benorėtumėm pasislėpti rugsėjo 22-23 dienomis, mes nuo pasaulio, viso pasaulio akių tikrai nepasislėpsime. Visada popiežiaus kalbos, popiežiaus pasirodymai, popiežiaus apsilankymai, popiežiaus galų gale selfiai su popiežium ar panašiai, visada jie yra susilaukę labai didžiulio dėmesio ir prisiminkime, va į Lietuvą atvažiuoja Šventasis Tėvas, o kada čia prieš kurį laiką jisai lankėsi Amerikoje ir vienas iš pirmųjų selfių, jei ne pirmasis selfis Amerikoje padarytas su popiežiumi Pranciškumi, buvo vienos Amerikoje gyvenančios lietuvaitės ir kur dabar
prie nunciatūros, kiek man
taip, prie nunciatūros, kaip patikino.
Taip, ir popiežius Pranciškus ir Vilniuje gyvens ten Antakalnyje, nunciatūroje, tai ten galima bus mėginti.
Popiežius mėgsta visada, taip, popiežius visada, kai lankosi, jisai įprastai gyvena pas save ir apsistoja pas save, tas kelias, maršrutas, ar ne, susitikimo vietos, įvairios susitikimo vietos, tai jos yra jau Lietuvoje jau numatomos gausios ir visada bus proga bent iš kiek tolėliau pamatyti, gal net iš arti, gal net ir kokį nors pasidaryti nuotrauką ar selfį su Šventuoju Tėvu. Ir iš tiesų dar galime paminėti ir tai, kad su Šventuoju Tėvu atvyksta taip pat ir gausus būrys žurnalistų, reiškia akredituotų Vatikano žurnalistų, kurie bus kartu lėktuve su juo, taip pat dar papildomai Lietuvos ir kitų šalių žurnalistai taip pat akredituojasi šiam susitikimui. Taip, viso pasaulio žvilgsnis bus nukreiptas į Lietuvą, bet taip pat irgi turbūt verta pabrėžti ir paminėti, kad tai nėra vien tik tai vizitas į Lietuvą, bet į visas tris Pabaltijo šalis, į Lietuvą, Latviją ir Estiją kartu. Ir rugsėjo 24 dieną popiežius kaip tik lankysis pas mūsų broliukus Latvius, 25 rugsėjo jisai aplankys ir Estiją.
Taip, dvi dienos Lietuvai, po dieną Estijai ir Latvijai, bet ir trys naktys vizito irgi Lietuvoje. Toma, jūsų gal norėčiau klausti, štai kaip prieš ketvirtį amžiaus popiežius Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą, tai buvo, na, lyg ir, žinoma, labai lauktas, bet ir lyg ir savame suprantamas toksai įvykis, nes ką tik čia buvo įvykęs išsivadavimas, Sovietų Sąjunga subirėjo, komunizmas pralaimėjo, galima sakyti, tą visą istorinį šaltąjį karą ir popiežius kaip nuoseklus, gerai pažinęs komunizmo visą ideologiją, kovotojas su ja, atvyko štai aplankyti katalikiško krašto, kuris ir šiaip jam brangus Lietuvos. O dabar štai stebime popiežiaus Pranciškaus kelionių maršrutus, kaip ne kunigas Saulius, Prancūzijos ten nėra iki šiol, šiemet į Airiją vyksta popiežius, o paskui štai pas mus. Ar yra kažkoks, na, nežinau, žinia pats tas pasirinkimas Lietuvos?
Šiaip Baltijos valstybės yra pirmosios verots Europoje valstybės, kurios, į kurias popiežius vyksta kaip bažnyčios vadovas tokio valstybinio vizito, nes visi kiti susitikimai buvo kažkokių kitų progų. Ten, pavyzdžiui, Ženevoje vyko bažnyčių toks ekumeninis kongresas, Airijoje vyksta šeimų kongresas, kuriame jis lankysis. Ir Lenkijoje vyko jaunimo dienos, o štai vat, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje nėra tokio vat, kažkokio bažnyčios tokio didelio įvykio ir jas atvažiuoja tiesiog susitikti su šio šalies tikinčiaisiais. Tai aš manau, kad na, jeigu žiūrėtume į popiežiaus Pranciškaus tiesiog tokią na, pontifikato tokią žinę, jis pastebi to mažuosius, taip galima sakyti, pastebi tuos, kurie nėra šiaip galbūt reikšmingi nei politinė prasme, nei kažkokia kitokia prasme. Jis tiek visose tokios, netgi jeigu mes žiūrėtumėm jo susitikimus, kur nors netgi pačioj Italijoje, kokioj parapijoje, mes pamatytumėm, kad jis iš tiesų atkreipė dėmesį į vaikus arba labiau atkreipė dėmesį į kokius neįgaliuosius arba, na, tokie jo gestai tokie visi rodo, kad, na, mums reikia dėmesį telkti ne į galinguosius, ne į tuos, kurie tokius didžiausius sprendimus daro, bet iš tiesų į paprastus žmonės, kurie gyvena savo paprastą gyvenimą. Tai mes, na, Europoje gal mus nesame tokie visai nereikšmingi, aš sakyčiau, kad mes tikrai turime savo tokią ir politinę, ir tokią kultūrinę vietą, tikrai taip. Tačiau jo tas dėmesys į tokį taip pat irgi Europos pakraštį irgi yra, manau, labai tinkamas popiežiui Pranciškui. Jisai tiesiog Europos kontekste nori pabrėžti, kad tai yra tos mažosios šalis, kurios taip pat turi savo indėlį, reikšmingą indėlį visai Europai. Tai aš sakyčiau, kad tas jo pasirinkimas vykti pas mažesniuosius yra labai jam tipiškas, žvelgiant į jo tokį būdą ir jo pasirinkimus.
Yra tokie apibrėžimai, antraštės tokios, kad popiežiui Pranciškui yra būdingas artumas žmonėms ir atstumas nuo galios, taip sakoma. Jis šiek tiek galbūt ir tam tikrą revoliuciją bažnyčioje kelia.
Na, čia reikėtų, aš norėčiau čia pridėti, kad iš tiesų popiežius Pranciškus nepaneigė tos galios ir nepaneigė, sakykime, hierarchijos bažnyčios, ne, bet jisai tiesiog mato tai, ir jis labai gerbė, iš tikrųjų, jis pats sako, kad jisai gerbė tą tradiciją, kuri yra. Bet ta tradicija ir ta gale, jo akim žiūrint, jeigu mes klausytumėm jo, tai yra tam, kad pasitarnautų mažiesiems. Tai nėra gale dėl galios, dėl savo kažkokios įtakos, bet tam, kad mažiesiam galėtumėm pasitarnauti ir būti arti jų. Tai jis tą gale, kurią suteikia būtent tas popiežiaus, tas postas ar jo vat, kaip Vatikano valstybės tokio vadovo postas, jis ją naudojasi tam, kad atkreipti dėmesį į tokias skaudžiausias vietas ir atkreipti dėmesį į mažiausius mūsų visuomenės narius.
Kristina, gal galėtumėm jau pradėti šiek tiek peržvelgti vizito Lietuvoje programą, popiežiaus vizito. Jis turbūt visose šalyse, visų pirma, mandagumo vizito pas šalies vadovus, mūsų atveju pas prezidentę, vyksta, tada susitikimas bus numatytas su valdžios ir visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso narys Daukanto aikštėje.
Taip, tai aišku, pirmasis pats susitikimas su popiežiumi Pranciškumi vyks oro uoste jau, tenai pasitiks ir valstybės vadovai ir paskui jo mandagumo vizitas taip Daukanto aikštėje, tikimės apie keletą tūkstančių dalyvių, visi yra pakviesti tenai dalyvauti. Ir popiežius Pranciškus po trumpo susitikimo su prezidente, tokio tet-a-tet pokalbio, vėliau išeis į aikštę ir sakys kalbą. Tai bus pirmasis popiežiaus prabilimas ant Lietuvos žemės. Ir vėliau po šito vizito jisai keliaus pas save, kaip minėjo kuningas Saulius, į nunciatūrą ir po jos jau prasidės visa serija susitikimų, kurie susiję su malda ir su bendravimu. Tai pats pirmasis tai yra susitikimas aušros vartuose, susitikimas ir malda, tikriausiai malda čia yra labiau akcentuojama. Bus kalbama viena dalis rožinio, viena dekada. Tenai mūsų, pavadinkim, mes bedirbdami juos vipais vadinam, tie mūsų vipai tai bus globojančios šeimos, daugiavaikės šeimos, našlaičiai, vaikai jo iš vaikų namų, tai yra ta vieta, kur popiežius jos kviečia bendrai maldai. Būtent aušos vartos. Ir tas susitikimas, jis nebus labai ilgas, trumpa malda ir tiesiog buvimas, kaip čia, prie gailestingumo iššių, prie gailestingumo motinos paveikslo ir kartu besimeldžiant su jie ir taip pat popiežius palaimins visus tenai susirinkusiuosius. Ir po šios maldos jisai jau keliaus į mažiau liturginį susitikimą jau katedros aikštėje. Jisai važiuos papamobiliu nuo aušos vartų iki katedros, tai tikrai kviečiam labai visus, kurie, pavyzdžiui, nėra jaunimas.
Promisionierius.
Taip, taip. Ypač tos, kurie nėra jaunimas, nedalyvaus susitikime su jaunimu, tai labai kviečiam pasitikti, mojuoti ir būti, tai yra galimybė, dar viena galimybė, pasidaryti selfį su popiežium, vat būtent tam kelyje.
Atviru papamobiliu.
Taip, jisai važiuos atviru papamobiliu, visiems regimas, žinant popiežių Pranciškų, tai nenustepsim, jeigu ir staptels kur nors, su kuo nors šnektelt ar nusifotografuot, tai esam tam pasiruošę ir, žodžiu, kviečiam visus nepraleisti progos, nesgi maža ką. Va, ir mažiau liturginis, arba kitaip tariant, praktiškai iš vis neliturginis popiežių susitikimas vyks čia katedros aikštėje su jaunimu. Kviečiame registruotis, dar yra šiek tiek vietos, tad kviečiam registruotis visus jaunus žmonės nuo 14 iki 35. Čia bus galimybė, kaip sakyt, vėlgi reikėtų turėti mintyje, kad spalio mėnesį Vatikane vyks sinodas skirtas būtent jaunimui ir jaunimui bažnyčioje ir pasaulyje, kur kaip čia, bažnyčios galvos, išmintingiausi žmonės būtent diskutuos apie jaunimą, jaunimo problematiką, apie jaunimo pašaukimą. Tai mes tarsi tie tokie paskutiniai jauni žmonės prieš tą sinodą, kurie galim pasakyti kažką nuo savęs pridėti, ne, nuo Lietuvos.
O tikrai bus taip, kad sakys jaunimas kažką popiežiui?
Taip, taip. Vienas sakymas bus meno būdu, tai yra muzikos būdu, šokio būdu, o kitas sakymas, kadangi mūsų visas tas susitikimas jaunimo, jisai grįstas yra būtent mes toj sinodo šviesoje, norim leisti kalbėti jaunimui. Tai reiškia, popiežiui būnant čia aikštėje skambės du liudijimai jaunų žmonių, vaikino ir merginos, kurie tiesiog kalbės apie tai, kadangi tema vizito arba moto šūkis yra Kristus Jėzus mūsų viltis, tai va, būtent jie ir kalbės iš jaunimo, iš jauno žmogaus perspektyvos, kokiu būdu tas Kristus Jėzus yra viltis arba kur mums tos vilties galbūt reikia mūsų gyvenime, kur tie vilties taškai mūsų gyvenimuose, jauno žmogaus perspektyvoje. Tai va, bus ta galimybė mums kalbėti ir po tų jaunų žmonių kalbos popiežius Pranciškus taip pat sakys kalbą. Gana ilga ta kalba bus, labai džiaugiamės, kažkaip tikimės, kad tai bus tikrai toks pastiprinimas viltyje ir bendrystės laikas jaunų žmonių ir popiežiaus.
O man kyla klausimas, o tokie štai toks susitikimas, kaip Kristina sako, neliturginis popiežiaus susitikimas su jaunimu arba dar su kažkuo, tai yra įprasta jo kelionėse po pasaulį ar čia, nes mes regis, kaip įsivaizduojame, popiežius tai jau mišios būtinai.
Ne tik. Žinoma, mišė su popiežiumi bus išskirtinis dalykas, bet šitą klausimą palikim dar turbūt ir kitiems pokalbiams. Ne, tai popiežius, kai lankosi įvairiose šalyse, jis yra, randa įvairių būdų ir įvairių progų susitikti su žmonėmis. Ir susitikimas su žmonėmis, pabuvimas kartu su žmonėmis nėra tik šventos mišios. Šventos mišios yra, galima sakyti, viršūnė, tikinčiam žmogui tai yra viršūnė, bet popiežiui ir įdomu ir tai, kas vyksta šalyje, ir tai, kas ir vietinės kultūros, nedrįstu sakyti subkultūros, bet kodėlgi ne, buvo visi žinot, kad popiežius mėgsta tango pasirodo, irgi mėgsta. Ir kai lankėsi Pietų Amerikoje, Čilėje, Peru, berods, tai vienas susitikimas buvo specialiai skirtas vienai tenykštei žmonių genčiai, kurie jie su savo, na, galima sakyti, tautiniais rūbais, bet ten, žinoma, indėnų tautiniais rūbais, kaip tik atliko ir specialių šokius, ir sveikino, ir dainavo, ir šoko, specialiai popiežiui, popiežių sėdėjo ir bendravo su jais, ir žiūrėjo jų programą kartu, tą bendrystę išreiškė. Yra įvairių būdų išreikšti bendrystę.
Na, ir mes turbūt prieisim ir iki mišių dar šitoje laidoje spėčiau, nes štai jau šeštadienio programą kaip ir apžvelgėme, ar ne?
Dar trumpai norėčiau pridurti, kad po kalbos pasakytos katedros aikštėje popiežius išreiškė norą ir jisai keliaus į trumpą asmeninę maldą į katedrą. Aiškiai, į Kazimiero koplyčią, trumpai maldai staptels tenai ir vėliau išėjimas.
Irgi jaunimo tema, galim sakyti.
Taip.
Jaunimo globėjas Lietuvos yra.
Taip, šventasis Kazimieras yra Lietuvos globėjas, bet pasirodo, Pranciškus nebūtų Pranciškus, jeigu jisai nesugalvotų subtilių dalykų irgi. Toje švento Kazimiero koplyčioje jis nebus vienas. Jis nebus vienas, jo ten lauks ir su juo kartu melsis vienuoliai, vienuolės ar jau vyresnio amžiaus kunigai, kurie dėl suprantamų ir amžiaus ir sveikatos problemų tikrai, kad ir labai norėtų, bet negalės dalyvauti šventose mišiose ar susitikime su juo Kaune. Bet tas momentas yra labai gražus, kad jaunimas dūksta aikštėje, senimas už jaunimą meldžiasi.
Neaišku, kas popiežius yra, senimas ar jaunimas.
Ir tas, ir tas. Ateina popiežius ir visi kartu meldžiasi. Ir ta malda bus transliuojama, kaip tik transliuojama iš Kazimiero koplyčios į visą katedros aikštę, kad visi kartu, nesvarbu, ar tu esi senas, ar jaunas, ar popiežius, ar paprasta gatvė šlavėja, galėtum kartu šlovinti Dievą.
Tai tokia trumpa malda tenai ir iš tiesų mes kažkaip labai bekurdami tą programą, nežinau, tie, kas galbūt yra dalyvavę pasaulio jaunimo dienose, vienas iš tokių aukščiausių tikriausiai momentų ir tokių įsimintiniausių momentų būna, kai vigilijoje, reiškia, šeštadienį į sekmadienį, didelėje kokio nors, pavyzdžiui, oro uoste ar kažkur jaunimas laukia popiežius, tos vigilijos metu būna įstatomas švenčiausias sakramentas ir tie milijonai žmonių nutyla. Tai yra, nu nežinau, dauguma, kurie esame buvę tenai, tai yra tikrai labai įspūdinga akimirka ir iš tiesų kažkaip tikimės, kad apie tokią akimirką mes ir galvojam, nes mes jaunimas čia stebėsim, kaip jisai eina į vidų, kaip jisai meldžiasi ir vienysimės maldoje tą akimirką ir kažkaip tai labai simboliškas toksai momentas bus ir man atrodo labai, labai ypatingas mums visiems.
Aš dar norėčiau irgi pasinaudoti vieną progą tokiai praktiniai žinutė, jeigu galima. Šis susitikimas yra skirtas jaunimui ir čia popiežiaus toks buvo noras susitikti būtent su jaunimu. Ir visa registracija, kuri vyko, tai vyko, na, mes kvietėme registruotis tos, kurie patenka į tą jaunimo kategoriją, tai nuo 14 iki 35 metų. Vyresni galėjo registruotis kaip grupės vadovai, bet tada atsiveža bent 8 žmonių grupę. Tai aš, naudodamas į progą, kad mes jau kalbam apie tai, norėčiau paprašyti visų tų, kurie galbūt per klaidą pasiėmė kvietimą būtent į šį susitikimą, kad jį padovanotų kažkokiam jaunam žmogui atiduotų. Aišku, mes neišvarome ir tikrai kviečiame visus atvykti ir čia į tą susitikimą, bet būtent tą vietą aikštės viduryje, kur būtent ir patekimas yra su kvietimais, užleiskime tiem jauniem žmonėm. O mes tada tokie jau vyresni, jau ir save čia priskaitau, mes būkime šalia tiesiog vat, su jaunimu prieigose, toje aikštėje tikrai bus vietos, bet vat, tą vat, pagrindinę vietą užleiskime jaunimui, kad jis pamatytų ir susitiktų su popiežiumi ir kartu kažkaip pabūtų.
Ir dar norėčiau irgi pridurti, kad visose katedros aikštės prieigose tiek, kiek bus aplinkui, tikrai užtikrinsim, kad būtų ir garsas, ir bent kažkoks matomumas, tai tie, kurie vyresni, gali būti tenai. Tęsiant toliau tą jau apsilankymą jo katedroje, paskui jisai iš katedros atvirų papamobilių vyks į nunciatūrą. Tai yra dar viena galimybė jį matyti pakeliui. Ir,
ten yra šlaitų, žinau.
Taip, neblogų vietų, iš kur galima tikrai stebėti, fotografuoti, mojuoti, būti kartu su popiežiumi.
Ir štai sekmadienis turbūt yra pagrindinė, ar ne, pagrindinis įvykis šio vizito mišios Kauno santakoje. Kodėl kaip organizatoriai būtent ne kokiam Vingio parke, o Kaune santakoje pasirinkote mišias?
Na, pirmiausia, čia reikėtų patikslinti labai aiškiai, kad programą renkasi pats popiežius.
Suteikiau jums per daug galių.
Čia tikrai ačiū šitą suteikimą, bet iš tikrųjų, vat, tikrovė yra ta, kad pats popiežius ir savo galutiniu žodžiu renkasi ir tvirtina, kokia bus programa ir kur jisai apsilankys. Ir iš tikrųjų, vat, žiūrint į šitą faktą, kuris yra tikras faktas, žiūrint į šitą faktą, mes tada galim ir plačiau žvelgti ir susimastyti, ar ne, kodėl, pavyzdžiui, popiežius pasirinko maldą už šios vartus. Ką tai reiškia? Tai nėra šiaip pasirinkimas. Popiežius atkreipė dėmesį į Dievo motiną, į gailestingąją Dievo motiną. Popiežius susitinka su jaunimu katedros aikštėje Vilniuje. Tai vėl, kodėl su jaunimu ir kodėl Vilniuje? Lygiai taip pat galime, ir čia kiekvienas, manau, gali turėti labai gerą progą pamastyti, susimastyti, ką reiškia aušos vartai, aušos vartų Marija, Dievo motina, ką mums reiškia. Ir ką mums reiškia va, tas katedra, ar ne širdis, sostas ir santaka. Čia mes galim, kaip vienas žinomas irgi vyskupas sako, čia galime džiazuoti, ar ne? Santaka, pats žodis suteka, visi sueina, susiejimas. Ir kas yra bažnyčia? Tai yra bažnyčia, susiejimas, visų tikinčiųjų susiejimas. Tai kaip upės sueina į vieną didelę upę, taip ir tikintieji sueina į vieną didelę upę. Ta tikinčia gyvąją bažnyčia, kurios nariais mes visi ir esame. Bet santaka, na, jeigu žvelgiant taip jau pragmatiškai ir geografiškai žvelgiant, na, vis dėlto tas toks kaip ir geografinis Lietuvos centras, jis yra kažkur arti Kauno ir mintis yra, kad ta šventų mišių vieta būtų kaip galima kuo labiau centrinė, kad iš visų Lietuvos pakampių kraštelių būtų žmonės galėtų atvažiuoti ir dalyvauti šventose mišiose.
Ar, nežinau, kažkas ypatingai lietuviško bus, kokių akcentų per mišės, papuošimas, giesmės, ar kažkas bus lietuviško?
Šiek tiek lietuviškų, liaudiškų motyvų matysime pačioje scenoje, kunigų arnotose, taip pat labai, labai gražus nauji. Ir taip pat galbūt ryškiausias akcentas visgi būtų giesmėse, bent jau pagrindinės privalomosios mišių dalys yra kuriamos naujai įvairių žinomų Lietuvos kompozitorių ir juos atliks didžiulis milžiniškas choras apie 260 giedotojų bus jame ir taip pat pučiamųjų orkestras ir išplėstas liaudės instrumentų orkestru. Tai žodžiu, tiek skambesys bus labai lietuviškas, bet kartu ir naujas. Man atrodo, ta užduotis kompozitoriams ir buvo formuluojama, kad tai būtų tradicijos jungimas su tuo, kas mes esame, kaip save atpažįstame kultūriškai kaip lietuviai, mūsų kraštas ir taip pat tuo, kas yra modernu ir kas atpažįstama dabar šiuolaikiniam žmogui. Tai aš manau, kad mūsų laukia... Na, bent jau melomanų, tų, kurie domisi muziką, labai ypatinga akimirka.
O pamokslą popiežius homiliją skaitys itališkai?
Homilija bus skaitoma italų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
Na, aš prisimenu vaizdą prieš 25 metus santakoje, o irgi esu iš tos kartos jau vyresnėsės, kuri turi tokią privilegiją, turėsim antrą kartą ten dalyvauti mišiose. Tai įspūdingas vaizdas, kai... Komunijos dalintojai pabyra, išteka irgi nuo altoriaus, nuteka ten į tolimiausias tos aikštės. Pakraščius čia turbūt organizatoriams irgi iššūkis, ar ne?
Komunija, jo, visose tose didžiuose renginiuose visada yra iššūkis, kaip patekti visur, bet mums tikrai gelbės ne vien kunigai, bet ir ekstraordinariniai komunijos dalintojai, kurie, jeigu, vat, kaip minėjote, prieš 25 metus nuo altoriaus pusės, ne, tai bus dalis nuo altoriaus pusės, o ekstraordinariniai komunijos dalintojai užlies minę iš kitos pusės.
Nuo upės
pusės. Nuo upės pusės, kad kiek manoma greičiau ir operatyviau tas visas procesas įvyktų.
Va, galbūt mes dar turim laiko šiek tiek keletą minučių žvilgti ir tolin į popiežiaus programą.
Tai po mišių popiežius dar lieka Kaune ir po pietų pertraukos jis susitiks su kunigais, vienuolėmis, vienuoliais, seminaristais ir diakonais Kauno katedroje. Tai toks irgi uždaras susitikimas su broliais, seserimis, bendradarbiais, tokiais artimiausiais, kur irgi popiežius kartu ir melsis ir taip pat sakys jiems kalbą. Ir tas susitikimas, jisai nors ir uždaras, bet jisai bus transliuojamas, taigi mes irgi turėsime progą išgirsti ir pamatyti, kas ten vyksta ir išgirsti, ką popiežius kalba būtent mūsų dvasiniam luomui.
Ir šis susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis, diakonais, klirikais yra viena vertus gana įprastas, nes popiežius visada susitinka su savo, galima sakyti, artimiausiais bendradarbiais konkrečioje bažnyčioje, konkrečioje vietoje, bet taip pat ir toks labai reikšmingas. Irgi jeigu mes žvelgiam, kad popiežius susitinka su žuoja pas mažutėlius ar neaplankyti, ir tada galbūt puiki proga mums patiems įsivardinti, kad, na, ar tai mes kunigai, vienuoliai, kurie darbuojamės, plušame klebonai, kurie užsima statybomis įvairiais rūpišiais, parapijų tvarkyba ir visa kita. Mums taip pat reikia pastiprinimo, mums taip pat reikia poilsio ir mums taip pat reikia, na, tos vilties, apie kurią kalba Kristus, apie kurią kalbės ir Pranciškus, ir kad tas susitikimas nėra šiaip savo
nusifotografuoti.
Fotografija tikrai neturėtų būti, šis susitikimas tikrai neturėtų būti dėl fotografijos, bet kad mūsų kiekvieno Kristui pasišventusio žmogaus siela taip pat būtų, na, ta Kristaus vilties persmelkta.
Ar teisingai aš supratau, kad paskui jau, kai popiežius grįš į Vilnių ir eis į tą okupacijų ir laisvės kovų muziejų Vilniuje buvusiuose KGB rūmuose, ten jau jis eis vienas prie tų celių. Aš nežinau, ar bus transliacija to jo vizito?
Transliacija vyks, taip, mes turėsim galimybę sekti praktiškai kiekvieną popiežiaus žingsnį ir girdėti ir matyti, ką jis daro, nes jo žinia ir ne tik žodžiuose, bet yra ir tose gestuose, ne, taip mes galėsime matyti tą susitikimą, tą apsilankymą būtent viduje to okupacijų laisvės kovų muziejuje, bet taip pat visi esate dar, kurie būsite Vilniuje, spėsite grįžti ar nebūsite Kaune tą dieną, kviečiam į Lukiškių aikštę ir ten taip pat kartu su popiežiumi Pranciškumi melstis už būtent tos visus kankinius, už nukentėjusius nuo visų okupacijų ir laisvės kovose, už visus tremtinius ir jų artimuosius. Na, tiesiog vat, dar kartą susitikti ir pažvelgti kartu su juo maldoje, pažvelgti tą tokią istorinę mūsų praeitį su viltimi ateičiai.
Šitas, prisipažinsiu, man programos punktas gal buvo pats netikėčiausias, kad popiežius būtent į šitą muziejų nori ateiti apsilankyti. Išduokite, kaip čia viskas įvyko, kaip čia buvo suorganizuota būtent šita programos dalis. Kunigė Sauliau, čia jums uždavinys, kiek galite atskleisti?
Na, čia viskas yra atvira, nėra čia ko atskleidinėti, nes atskleista viskas yra. Prisiminkime, praeitais metais Lietuvoje vyko palaimintojo Teofiliaus beatifikacija.
Jis ten kalėjo?
Tai. Jis ten kalėjo. Prieš 2 metus buvo gailestingumo kongresas, kuriame dalyvavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Ir procesija, gailestingumo procesija, jinai ėjo nuo Seimo Gedimino prospektu iki pat katedros aikštės. Ir viena iš stotelių buvo kaip tik būtent ta vieta, kur daug Lietuvos sūnų ir dukterų ir taip pat ir kunigų ir viskupų atidavė gyvybę už laisvę, už tiesą, už Dievą. Ta žinia jinai yra žinoma ir popiežius pats, kai jis pasirašė palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos dekretus ir visą kitą, tai jis puikiai žinojo, kad tikrai yra viena tokia iš vietų, jinai tikrai nėra vienintelė, visi puikiai žinome, kad tų vietų yra be galo daug, bet ta vieta tikrai yra tokia, na, kur ne vienam teko paliudyti savo ištikimybę Dievui, laisvei, tiesai. Ir va, būtent popiežius kaip tik ir išreiškė norą tokiam privačiam apsilankymui ir privačiai maldai, būtent tose vietose, kur kalėjo ir buvo nukankinti daug žmonių. Ir prisiminkime Centą Borisevičių, vyskupą taip pat, kurio byla, beatifikacijos byla yra užvesta taip pat ir buvo kaip tik nušautas ten toj kameroj taip pat.
Na ir štai peržvelgime visą popiežiaus Pranciškaus vizito programą Lietuvoje. Tiesa, dar, kaip aš minėjau, bus nakvinė dar viena. Ar gali tie, kas nespėjo pamatyti popiežiaus per dvi savaitgalio dienas, pamėginti, pamatyti jį sugrįžtantį ir išvykstantį iš anunciatūros kitą dieną?
Dar galima paminėti taip pat, kai po apsilankimo buvusime KGB kalėjime ir kaip padės gėlių prie okupacijų aukoms, prie paminklo okupacijų aukoms atminti paminklo, kuris yra prie Lukiškių aikštės tarp KGB.
Tas iš lauko akmenų toks
paminklėlis. Iš lauko akmenų muziejus ir muzikos ir konservatorijos, ten toje vietoje taip pat sutiks su tremtiniais ir politkaliniais, ir po to susitikimo jis atviru papamobiliu grįž į nunciatūrą Gedimino prospektu ir ten bus galima jį pamatyti dar taip pat, na ir žinoma, taip pat prie nunciatūros, žinoma, šis popiežius turi savo ypatumus ir savo galbūt ir vakarinę programą, bet jeigu susirinkę prie nunciatūros sudainuosim jam lopšinę, tai galime tikėtis ir galbūt ir palaiminimo, ir dar žodžio.
Kągi, tai ačiū jums, organizatoriai, kad štai padėjote mums suvokti vizito mastą ir pačias programos konkrečias dalis, kaip viskas vyks, kur mes galim patys dalyvauti, kur labiausiai norim dalyvauti. Daug galimybių ne tik nusifotografuoti su popiežiumi Pranciškumi, bet ir pabūti su juo dvasiškai, paklausyti jo iš tikrųjų išmintingo žodžio. Dėkui kunigui Sauliui Rumšui, popiežiaus vizito pasiruošimo komitetui generaliniam sekretoriui, taip pat Tomai Bružaitė, jo padėjėjai, ir Kristinai Žaldokaitė, programų koordinatoriai. Ačiū.